Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ce partid va prelua funcția de vicepreședinte al Parlamentului?
PLO are dreptul și trebuie să fie reprezentat în prezidiumul Parlamentului,
a declarat premierul Vlahovic într-un interviu cu Europa Liberă. Igor Dodon și Valeriu Lazăr la Forumul Economic de la Sankt Petersburg.
Cred că în 5, 6, 7, 8 ani Republica Moldova ar putea să ajungă în situația când trebuie să decidă la est sau la vest.
Și ce impact ar avea integrarea Moldovei în Uniunea Europeană asupra nivelului de trai? Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Vicepriministrul Valeriu Lazăr va participa de mâine la lucrările Consiliului Economic al CSI și la Forumul Economic de la Sankt Petersburg. Din delegația condusă de vicepremierul Lazăr mai fac parte vicepreședintele Camerei de Comerț și Industrie și președintele Moldova Gaz. La Sankt Petersburg a fost invitat și liderul socialiștilor moldoveni Igor Dodon. Interviuri pe acest subiect cu vicepremierul Lazăr și cu Igor Dodon imediat în timpul emisiunii. În România, fostul premier socialist Adrian Năstase a fost condamnat de Curtea Supremă de Justiție la 2 ani de închisoare cu executare. De la București, cu amănunte, Sabina Fati.
În dosarul Bani pentru Partid, în care fostul premier socialist al României Adrian Năstase tocmai a fost condamnat, principala acuzație este că și-a folosit influența politică pentru a strânge fonduri pentru campania electorală din 2004. Oficialul român este condamnat la 2 ani de închisoare cu executare plus suspendarea drepturilor de a alege și de a fi ales pentru încă 2 ani. Este pentru prima dată când un lider român este condamnat la închisoare și prima dată când justiția autohtonă își demonstrează independența și curajul. Este vorba despre o pedeapsă care ar trebui să-i sperie pe ceilalți politicieni care cred că își pot folosi pârghiile politice pentru a se îmbogăți sau pentru a profita de fonduri publice în scopuri politice. Dosarul Bani pentru Partid a scos la iveală că Adrian Năstase, pe vremea când era prim-ministru, a ascuns operațiunea de strângere de fonduri pentru campania sa electorală în spatele simpozionului Trofeul Calității în Construcții, unde taxele pentru participanți erau de 125 de euro pentru persoane fizice și 400 de euro pentru persoane juridice. Conferințele erau organizate de Inspectoratul de Stat în Construcții, iar mulți dintre participanți proveneau din instituții sau companii publice. Altfel spus, campania pentru prezidențialele de acum 8 ani a fostului premier Adrian Năstase era finanțată indirect de către stat. În total au fost strânși mai mult de 1,6 milioane de euro, potrivit procurorilor români anticorupție. Procesul a durat 3 ani și a avut aproape 50 de termene înainte de decizia finală. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Liderul Partidului Conservator din Grecia, Noua Democrație, Antonios Samaras, a depus jurământul ca noul premier al Greciei după întâlnirea cu președintele de la Atena, Carolos Papulias. Coaliția din care se va forma guvernul este compusă din Noua Democrație, Partidul Socialist Ellen Pasok și Partidul Stânga Democratică. Toate aceste trei partide susțin măsurile de austeritate și rămânerea țării în zona euro. Echipe ale Comitetului Internațional al Crucii Roșii și ale Semilunei Roșii Siriene negociază în orașul asediat Homs cu forțele guvernamentale evacuarea civililor din oraș. Potrivit unui comunicat al Crucii Roșii Internaționale, sute de civili sunt prinși în partea veche a orașului și nu pot să găsească adăpost în zone mai liniștite din cauza confruntărilor armate. Și ofițerul echipei arbitrilor șef a UEFA, Pierluigi Colina, a admis astăzi că decizia de a nu acorda golul echipei ucrainiene din meciul cu Anglia de aseară a fost o greșeală. Colina a adăugat că arbitrul maghiar, Victor Casai, și echipa sa de asistenți, care au considerat golul nevalabil, nu vor mai arbitra alte meciuri în cadrul acestui campionat. Anglia a câștigat meciul cu 1-0.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Care partid va prelua vicepreședinția Parlamentului și ce efecte au avut atacurile Raider asupra Moldovei? Întrebări la care răspunde premierul Vlad Filat, intervievat de Valentina Ursu.
Care e poziția tranșantă a Partidului Liberal Democrat în cadrul legislativului când vine vorba despre vice-speakeri? Pe de o parte, există această luptă între PL și PD referitor la obținerea funcției de prim vicepreședinte pentru liberali. Pe de altă parte, acum comuniștii au venit și spun și ei, deputații comuniști, că vor această funcție de vice-speaker. Care e poziția PLD-ului?
Noi nu am ajuns să discutăm această situație la nivel de partid pentru a avea o poziție tranșantă. niciodată. Eu doar știu un lucru, că în conformitate cu practica internațională parlamentară, grupurile parlamentare au reprezentativitate în prezidiumul Parlamentului.
De ce PLD-meu nu a insistat el să aibă funcția de prim-vice speaker?
Dacă o să vă uitați procesul de negociere la Consiliul Alianței pentru Integrare Europeană 2, o să vedeți că și în alte cazuri PLD-meu a avut dreptul să insiste. Noi ne-am dorit atunci să constituim Alianța pentru Integrare Europeană. Am dorit ca să dăm posibilitate țării să miște înainte.
PLD-ul totuși trebuie să aibă funcția de prim-vice speaker.
PLD-ul are dreptul și trebuie să fie reprezentat în prezidiumul Parlamentului. Ar fi bine ca noi să discutăm această problemă, care, din câte văd, este și una sensibilă deja, să nu oferim iarăși posibilitate, chiar și în alianță să ne certăm și să ne înțelegem, după care să procedăm așa cum ne-am înțeles.
Și totuși, după congresul 7 al PD-ului, s-a lăsat să se înțeleagă că în cadrul alianței există această opoziție despre care se zice de mult timp că ar exista. La reproșul domnului Plahatniuc, spunând că guvernul nu trebuie să facă multă politică, să se concentreze mai mult pe proiecte sociale, ați avea o reacție?
Nu sunt foarte înțelegător. Fiecare are obiective. Unii să-și umanizeze imaginea, alții să atragă atenția asupra lor, să transmită anumite mesaje către alegători. Noi avem un program de guvernare. Votat solidar atunci când am intrat în guvern. Și eu sper foarte mult că toate aceste discuții populiste, unele din ele, să se refere ca și decizii ulterioare în implementarea acestui program de guvernare, dar nu în depășirea prevederilor acestui program de guvernare, fiindcă, dincolo de dorințe de a atrage atenția asupra unui partid sau altul, de a arăta simpatic în fața oamenilor, trebuie să reieșim din realități, deloc ușoare.
Aceste atacuri de tip Raider, de la caz la caz, se readuc în actualitate, cine ar sta în spatele lor?
Pentru mine personal totul este foarte clar. Însă această claritate urmează să o aibă și autoritățile statului, procuratura și justiția. Și dacă acest lucru nu se va face aici, în Republica Moldova, urmează că aceste lucruri să fie realizate în afara țării. Și este regretabil. Odată ce o acțiune a fost constatată ca fiind ilegală, și lucrul ăsta nu spun eu, sunt deciziile instanțelor abilitate, ci după atâta timp, de grabă facem un an de la cea mare încercare prin care a trecut Republica Moldova, fiindcă nu era doar vorba de sistemul bancar, era vorba de imaginea țării noastre în plan extern. Eu vreau să vă spun că toate cele realizări ar fi fost imposibile, pentru că și deciziile din partea comunității internaționale urmau să fie unele adecvate. De aceea atunci când spuneam că nu este doar un atac de tip Raider asupra sistemului bancar, este un atac asupra Republicii Moldova, aveam în vedere acest lucru. Ori, iarăși, la această distanță de timp, acțiuni ilegale fără infractori.
Premierul Vlad Filat, intervievat de Valentina Ursu. La Sankt Petersburg începe mâine un Davos à la Russe, o mare reuniune economică creată de Vladimir Putin, tocmai pentru a contrabalansa forumul occidental. Temele centrale sunt resursele energetice și criza din zona euro. La dezbatere a fost invitat și liderul socialist Igor Dodon.
Un subiect important discutat va fi situația în sectorul energetic. Evident că aici sunt câteva abordări diferite în ceea ce țin de partenerii din Est și Vest. Federația Rusă, care deține în mare măsură monopolul, aș spune chiar, de livrare a resurselor energetice pentru unele țări din Uniunea Europeană și nu doar din membrii Uniunii Europene, cred că va insista în continuare să mențină nu doar livrarea, cât și repartizarea nemijlocită către consumatorii finali.
Adică mult pătimit un pachet energetic.
Cunoaștem că poziția partenerilor europeni, Uniunii Europene, este diametral opusă, care insistă, conform pachetului energetic 3, semnat de Republica Moldova în anul 2010, ca distribuția să nu fie în mâinile furnizorului. Acestea sunt două poziții diametral opuse.
De ce tocmai dumneavoastră ați fost invitat să participați la acest forum? Înțeleg că a fost o invitație personală.
Eu, împreună cu doamna Greceană, avem invitații personale de la organizatorii acestui forum. Cred că ținem, în primul rând, de poziția noastră referitor la aceste subiecte. Noi, de exemplu, considerăm că în cazul dacă se va insista pe implementarea completă a pachetului energetic 3 ar putea avea probleme în sistemul de distribuție a gazelor în Republica Moldova, cât și, probabil, invitația se referă la faptul că avem anumite experiențe în acest sens. Și eu și doamna Greceană am fost responsabil de acest sector mai mulți ani în Republica Moldova.
Domnul Dodon, este adevărată impresia că Rusia totuși propune hidrocarburi mai ieftine în schimbul loialității politice sau lucrurile astea nu se leagă?
fost spus public că pentru membrii Uniunii Vamale, Rusia, Belarus, Kazakhstan, care are toate șansele să fie lărgită, și pentru membrii organizației care apare, așa numită Evrazes, a fost spus public de conducerea Federației Ruse că pentru aceste țări ar fi și unele prețuri mai convenabile, mai joase.
Și atunci politicianul Igor Dodon, eventual în fruntea unui cabinet de miniștri, ar putea renunța la eurointegrarea în favoarea hidrocarburilor ieftine?
Eu consider că politicianul, indiferent care este el, Igor Dodon, sau cei care sunt acum în fruntea cabinetului de miniștri Vlad Filatu, trebuie să ia decizii în interesele cetățeanului din Republica Moldova. Este prematur acum să spunem despre o integrare în Est sau în Vest. Este evident că integrarea în Uniunea Europeană nu va fi posibilă în parcursul următorilor 7, 8, 10, 15 ani, de mai multe considerente. De aceea eu cred că punctul final va fi pus sau ar putea fi pus în discuție peste 5, 6, 7 ani. Când în Est și în Vest, cel mai probabil vom avea două entități internaționale destul de mari. Cred că Ucraina mai devreme sau mai târziu va fi membru acestei Uniuni Vamale care se creează destul de activ și se implementează. Și cred că în 5, 6, 7, 8 ani Republica Moldova ar putea să ajungă în situația când trebuie să decidă la Est sau la Vest.
Igor Dodon, intervievat de Vasile Botnaru, care a stat de vorbă și cu ministrul economiei Valeriu Lazăr, de asemenea participant la forumul de la Sankt Petersburg.
Chișinău, Republica Moldova, de fapt, se află între Scila și Caribda, pentru că, pe de o parte, a semnat pachetul energetic 3, pe de altă parte, negociază tocmai acum cu Gazprom un noi livrări, care, volens nolens, sunt condiționate. Cum ieșiți din această situație cel puțin incomodă?
Aveți perfectă dreptate, situația nu este una cea simplă, necesită foarte multă inteligență și noi vom încerca chiar să gestionăm cu inteligență această situație și purtăm discuții pe ambele planuri, dacă vreți, concomitent. La Bruxelles, nu mai târziu decât sfârșitul acestei săptămâni, vor avea loc discuții cu comisarul european pentru energie, Oettinger, la acest subiect, să vedem și să încercăm să obținem mai mult spațiu de manevră în procesul de implementare așa numitului pachet 3 energetic pe partea de gaze naturale. Pe de altă parte, încercăm să convingem și partenerii noștri estici, colegii din Moscova, despre necesitatea de a manifesta toleranța necesară să ne vedem, în primul rând, interesele comune. Ori ele sunt, și Uniunea Europeană, și Gazprom sau Moscova sunt interesați în a avea garantarea asta, că vreți, a condițiilor de tranzitare a gazelor naturale. Ori Republica Moldova este țară de tranzit și vom încerca să utilizăm inclusiv și acest statut. Am stabilit o primă întâlnire cu nou numitul ministru al energiei Novak și, de fapt, îmi propun să dăm startul consultărilor asupra acordului interguvernamental pe domeniul energiei, în cadrul căreia tocmai vom încerca să găsim soluții pentru subiectele, problemele la care ne-am referit împreună câteva minute în urmă.
Cu guvernul Medvedev va fi mai simplu de lucrat?
Sincer, eu nu-mi pun întrebarea, va fi mai simplu sau nu va fi mai simplu. Noi,
adică va avea un Onishchenko acolo?
Deocamdată Onishchenko este acolo, din câte știu, mai mult decât atât. Din câte știu, statutul acestei instituții conduse de Onishchenko este chiar consolidat. Va fi o structură care va depăși pe undeva competențele guvernului. Așa că noi, spuneam, suntem sortiți să căutăm compromisurile cu colegii ruși.
În presă s-a acreditat cumva ideea că Valeriu Lazăr ar fi cel care este pregătit să le dea un bonus special rușilor pentru ca să privatizeze ei niște obiective energetice, astfel încât să obțină progrese în negocierea cu Gazpromul. Este adevărat acest lucru?
În primul rând, Valeriu Lazăr nu are mandatul pentru asemenea concesii și aceste subiecte sunt discutate și decise la cel mai înalt nivel al conducerii politice de la Chișinău. Ceea ce încearcă să promoveze Valeriu Lazăr ideea, noi nu trebuie să avem standarde duble. Dacă vom avea standarde duble, ceea ce ar însemna că, uite, avem nevoie de parteneriat cu marile concerne energetice ruse, dar ne vom teme ca ei să-i avem parteneri pe proiecte investiționale concrete, vă asigur că nu avem nicio șansă pentru izbândă. De aceea, în situația în care noi vom putea obține niște parteneriate cu concernele vestice pentru a face investiții, să zicem, în capacități de generare, în capacități de distribuție, ceea ce se și întâmplă, să zicem, interconectorii pe domeniul gazier și pe domeniul energiei electrice cu România sunt pe bani europeni. Dar în egală măsură, nu trebuie să facem abstracție că cele mai fiabile proiecte investiționale în domeniul energiei vor fi atunci când vor fi în calitate de parteneri concernele rusești, cum ar fi Gazpromul.
Valeriu Lazăr, ministrul economiei.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Expert Group a prezentat o variantă preliminară a raportului pentru dezvoltare umană, în care a încercat să afle ce impact ar avea aderarea Moldovei la Uniunea Europeană asupra nivelului de trai al oamenilor. Diana Răileanu relatează.
Integrarea europeană nu se discută, integrarea europeană se trăiește. Astfel sintetizează directorul centrului Expert Group, Valeriu Prohnitski, țintele procesului de apropiere a Republicii Moldova de Uniunea Europeană, care, spune el, ar trebui să îmbunătățească nivelul de trai al oamenilor, nu doar pe hârtie. În opinia expertului, deși Republica Moldova încă nu este o țară candidată pentru aderarea la comunitatea europeană, autoritățile ar trebui să realizeze reformele de parcă i-ar fi acceptată această calitate.
Deci Moldova trebuie să vadă procesul de integrare europeană esențialmente ca un proces de politică internă, de preluare a standardelor europene. Promovarea toleranței și respectului este probabil lucrul cel mai important cu care vrem să începem. Guvernul trebuie în primul rând să-și calibreze propriul discurs și să nu transmită publicului mesajul că implementarea unor reforme dificile este de fapt condiționată de Uniunea Europeană. Pentru că aceasta amplifică atitudinea negativă a publicului față de procesul de integrare europeană, lucru pe care l-am văzut în dezbaterile publice pe marginea legii privind egalitatea de șanse.
Ar putea cumva fi accelerat procesul de integrare europeană a Republicii Moldova? În mod sigur, da, e de părere Valeriu Prohnitski, însă doar dacă vor fi înlăturate anumite bariere.
Elementul cheie care acum împiedică accelerarea acestui proces este deficitul cronic de capital uman. Și evident, probabil factorul cheie care ar putea să servească la preluarea beneficiilor integrării europene este o forță de muncă mai calificată și mai competentă decât este în prezent. Iar pentru ca să avem această forță de muncă mai calificată, mai competentă, avem nevoie de o reformă cardinală atât în sistemul de educație cât și în sistemul de cercetare și dezvoltare. Dacă Moldova nu poate să răspundă cererii în creștere pentru factorul muncă, care se va materializa odată cu intensificarea integrării europene, practic beneficiile economice vor fi nule.
Studii realizate recent, atât de IMAS cât și de Institutul de Politici Publice, arată că numărul moldovenilor care și-ar dori aderarea la Uniunea Europeană este aproape egal cu cel al moldovenilor care înclină spre Uniunea Euroasiatică. Directorul Expert Group explică ce ar avea de pierdut sau de câștigat Republica Moldova dacă își îndreaptă atenția spre Est.
Aderarea la Uniunea Vamală Rusia, Belarus, Kazahstan, de fapt înseamnă triplarea tarifelor vamale în medie pentru Republica Moldova. Asta înseamnă, de asemenea, anularea de către Uniunea Europeană a tuturor beneficiilor, a tuturor preferințelor comerciale care au fost acordate în mod unilateral. Reducerea prețurilor la gaz nu poate să compenseze în mod suficient această scădere a bunăstării și a nivelului de activitate economică. Modelul pe care noi l-am utilizat sugerează că pentru a compensa doar pierderile de producție, reducerea prețurilor la gaz ar trebui să fie de 30%, ceea ce este, evident, un lucru puțin credibil de realizat.
Analiștii centrului Expert Group susțin că atunci când vine vorba de aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, nu se mai folosește cuvântul oare, ci mai degrabă oamenii se întreabă când. În 5, 10 sau 20 de ani, depinde de reformele puse în aplicare de autorități. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Departamentul de Stat al Statelor Unite a dat publicității noul raport despre sclavia modernă, cum este numit traficul cu ființe umane. 27 de milioane de persoane, femei, bărbați, copii, sunt victimele traficului în lumea întreagă. Alexandru Ftode prezintă în rezumat concluziile raportului de anul acesta despre traficul cu persoane în Moldova.
De 2 ani consecutiv, Republica Moldova se află într-un grup avansat datorită eforturilor de a combate traficul de ființe umane. Raportul Departamentului de Stat împarte țările lumii în 4 grupuri, în funcție de cât de apropiate sunt de standardele prevăzute de legislația americană pentru lupta cu sclavia modernă. Republica Moldova a avansat și se menține de anul trecut în grupul 2 al țărilor care nu respectă pe deplin aceste standarde, dar care fac eforturi semnificative. În ultimii 11 ani de când se întocmesc asemenea rapoarte, Moldova a oscilat între grupul 2 și un grup mai prost al țărilor aflate pe lista de monitorizare sporită din partea Statelor Unite din cauza numărului mare de victime ale traficului. O singură dată, în 2008, a coborât Republica Moldova în ultimul grup al țărilor care nici nu fac eforturi însemnate de a combate traficul. Pe baza rapoartelor anuale ale Departamentului de Stat, Statele Unite pot aplica sancțiuni acestor țări din ultimul grup, cum ar fi retragerea unor ajutoare americane. Statele Unite își mai rezervă dreptul de a se opune ajutoarelor acordate acestor țări prin intermediul Fondului Monetar sau Băncii Mondiale. Așadar, în timp ce locul Moldovei în asemenea rapoarte a variat în funcție de intensitatea luptei contra traficului, iar acum se află într-un grup unde sancțiunile nu o amenință, problema în sine a rămas o constantă. Moldova este descrisă inclusiv anul acesta, mai ales ca țară de origine, mai puțin de destinație sau tranzit, a femeilor și fetelor traficate pentru exploatare sexuală și a bărbaților, femeilor și copiilor deopotrivă supuși muncii forțate. Moldovencele sunt forțate să se prostitueze în numeroase țări, din Turcia și Emiratele Arabe Unite până în Uniunea Europeană, Kosovo, Rusia, Ucraina și Tajikistan. Moldoveni, indiferent de sex și vârstă, îndeplinesc munci forțate în numeroase țări, inclusiv în Statele Unite. Copiii moldoveni, mai spune raportul, sunt forțați să cerșească în unele țări vecine. În afară de traficarea moldovenilor peste hotare, există relatări că Moldova este și o destinație a turismului sexual, fiind vizitată de americani, britanici, germani, italieni, greci, norvegieni, posibil și turci, pentru sex cu minorii. Raportul Departamentului de Stat spune că guvernul face eforturi semnificative ca să combată traficul, iar în ultimul an a înregistrat progrese pentru a-l preveni și a proteja victimele traficanților. Este menționată implicarea organizațiilor neguvernamentale în anchetarea cazurilor de trafic, extinderea unui proiect văzut ca exemplu de urmat pentru alte țări, mărirea finanțării pentru centrele de reabilitare a victimelor și organizarea unor campanii publice pentru a avertiza populația. Principalul punct slab menționat explicit în raport este complicitatea la trafic a angajaților structurilor de drept și altor funcționari. Au continuat semnalele despre corupția pe larg răspândită în poliție și sistemul judiciar, fără ca vreun oficial să fi fost condamnat pentru trafic sau crime conexe. Mai mult ca atât, în ciuda tot mai multor cazuri anchetate de procurori, a scăzut numărul condamnărilor și a celor condamnați la închisoare pentru trafic. 79 de cazuri au fost semnalate în 2011, mai multe decât în anul precedent, dar numai 22 de traficanți au fost condamnați, de două ori mai puțin decât cu un an în urmă. Recomandările Departamentului de Stat pentru Moldova cer explicit mai multe eforturi în această zonă, a dezvăluirii și tragerii la răspundere a celor din structurile statului care îi ajută pe traficanți.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Îngrijorarea față de soarta instituțiilor culturale, odată cu schimbarea culorii politice a guvernanților, se manifestă nu numai în România, dar și în Franța. Noul guvern socialist, instalat după alegerea ca președinte a lui François Hollande, a semnalat săptămâna trecută că intenționează să reducă avantajele fiscale de care se bucura mecenatul cultural. Legea mecenatului, adoptată în 2003, a dat un semnal și un impuls important instituțiilor culturale, de la muzee și organizatori de expoziții, până la opere, teatre și festivaluri, pentru a-și asigura sume semnificative din buget, din donații ale unor persoane și întreprinderi private. Cum se nota într-o anchetă din Le Figaro, în funcție de tipul de instituție, partea asigurată grație mecenatului cultural se ridică în prezent la 5 până la 20% din bugetul instituțiilor. În 2011, de exemplu, diversele întreprinderi oferind 494 de milioane de euro pentru organizarea de expoziții, lucrări de restaurare sau achiziții de lucrări. Opera din Paris își asigură astfel 10% din buget, echivalentul la 200 de milioane de euro. Christophe Tardieu, directorul operei, era citat în Le Figaro cu declarația: e din ce în ce mai greu de a obține fonduri de la donatori, dar nu mai este posibil de lucrat fără ele. Dacă mecenatul va fi redus la tăcere, numeroase proiecte, între care cele consacrate publicului tânăr, vor trebui oprite de la o zi la alta. Între instituțiile culturale de importanță, afectate de intenția guvernului de a reduce avantajele fiscale, va fi și Louvre, muzeul care recoltează anual de la donator circa 15% din bugetul de funcționare, echivalentul la 25 până la 30 de milioane de euro. Ca exemplu, este menționată noua secție de arta islamului, ce urmează să fie deschisă până la sfârșitul anului, un proiect ce a costat peste 98 de milioane de euro, din care 66 au fost oferite de mecenatul cultural. Printre proiectele de succes ce vor avea de suferit este menționat așa numitul Centre Pompidou Mobil, o expoziție itinerantă cu 14 capodopere ale muzeului care sunt arătate în orașele mici ale Franței și studioul 1314, un centru de artă pentru tineretul școlar, ambele finanțate exclusiv din donații private. Amintite sunt și eforturile Bibliotecii Naționale a Franței de a achiziționa recent arhivele filozofului Michel Foucault, donatorii privați oferind până acum jumătate din suma necesară. Propunerea Ministerului de Finanțe, ce ar urma să fie dezbătută și eventual adoptată de parlamentari în iulie, ar răspunde, potrivit Ministrului de Finanțe, Jérôme Cahuzac, unui angajament făcut în campanie electorală și intenționează să reducă la 37,5% parte din sumele donate ce poate fi dedusă din impozite. Conform legii mecenatului din 2003, donatorii puteau deduce până acum 60% din sumă, în limitele a 0,5% din cifra de afaceri a întreprinderilor. Suma totală oferită anual de mecenatul francez se ridică la 1,9 miliarde de euro.
Ce scrie presa la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Dacă Victor Ponta ar ști să facă lucrurile altfel, probabil că le face. Nu știu, însă are în pori metodele pe care le-a deprins de la FSN. Problema este că orice copie ratează originalul, iar dacă lui Ion Iliescu i-a ieșit, nu înseamnă că și el, Victor Ponta, va rămâne în istorie. Scrie Magda Grădinaru într-un comentariu preluat de evenimentul zilei după site-ul Contributors. Comentatoarea consideră că atacarea grotescă a intelectualilor, aluzie la ordonanța care trece Institutul Cultural Român de sub autoritatea președintelui României în subordinea Senatului, nu poate fi iertată. După cum nici jignirea românilor din străinătate, care devin prin acest act normativ simplu material de propagandă. Ordonanța modifică de fapt misiunea Institutului Cultural Român. În loc să se mai ocupe de promovarea culturii române și a produselor ei în străinătate, pentru publicul din străinătate, ar urma să se ocupe doar de alimentarea culturală a comunităților de români de peste hotare. Miza de acum celebrei ordonanțe este, consideră Magda Grădinaru, votul românilor din diaspora, pentru că la toamnă sunt alegeri legislative și guvernul format de Uniunea Social-Liberală are nevoie de voturile lor. La alegerile precedente, aceste voturi l-au adus, se pare, pentru a doua oară la Palatul Cotroceni pe președintele Traian Băsescu, iar la guvern pe reprezentanții Partidului Democrat Liberal, care l-a susținut. Alina Mungiu Pipidi consideră, la rândul său, în România Liberă, total neavenită ordonanța de urgență dată de cabinetul Ponta. ICR-ul nu era în niciun fel o urgență. Din acest unghi, ordonanța ar fi neconstituțională și lucrul i-a fost transmis avocatului poporului. Ordonanța se înscrie într-o incredibil de inabilă politică de restaurație pe care o duce actuala putere. Alina Mungiu Pipidi folosește și schimbarea de conducere de la Televiziunea Națională pentru a ilustra același lucru. Ca și la ICR și la știrile TVR, lucrurile erau absolut în regulă. Cele două structuri funcționau cu profesioniști onești, precum, spune autoarea articolului, Horia Roman Patatievici la ICR sau Alexandru Lăzescu și Rodica Culcer, Mihai Constantin, Mihai Rădulescu la TVR. Cităm, din două instituții neutre ca interes și zero ca și câștig electoral, ICR și TVR devin două găuri negre care atrag și devoră în ritm accelerat popularitatea noului regim. Mare strateg trebuie să fii ca să pierzi pacea după ce ai câștigat războiul. Este concluzia acestui articol din România Liberă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Victor Eschenazi și o nouă rubrică de cultură și politică miercurea viitoare la Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Ion Anton, redactor șef la revista Florile d'Albe.
Numărul de pe 21 iunie apare, firește, sub semnul a două evenimente importante din viața cititorilor noștri. Examenele elevilor din ciclul gimnazial și bacul liceienilor. Apoi, desigur, începutul vacanței mari. Cititorii vor afla din acest număr numele învingătorilor concursului de fotografie și desen, mediul și dezvoltarea durabilă, concurs anunțat în paginile revistei Florile d'Albe de către Fondul Ecologic Național. Și tot în acest număr, cititorii noștri vor afla că Tom și Jerry și-au luat vacanță. Așa este, căci de ceva vreme copiii nu vorbesc decât despre păcală și tândală, eroi naționali, oameni cu haz din folclorul nostru, prinși într-o colecție de către editura Silvius Libris, colecție în 6 volume, care așa și se intitulează, Păcală și tândală, cu peripețiile lor.
A fost Ion Anton, redactor șef la revista Florile d'Albe.